9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Nova hapšenja u aferi Azotara. Ni 13 sati razgovora nije bilo dovoljno za konačni dogovor. Nastavak dijaloga Beograd-Priština 2. aprila. Palestinski ekstremisti ispalili 2 rakete na Izrael, gde je u poseti Barack Obama. Povređenih nema. Svetski je dan poezije. Djokovic-Rosol večeras u 2. kolu Mastersa u Majamiju. U Novom Sadu 7, Beogradu 8, Nišu 9, Kragujevcu 10 stepeni. Danas oblačno sa kišom mestimično, hladnije, temperatura do 15, krajem dana u padu. Kako saznaje naša televizija, u toku je hapšenje 12 osoba zbog zloupotreba u pančevačkoj Azotari. Među njima su jedan funkcioner Azotare i vlasnici i direktori nekoliko privatnih preduzeća. Oni su osumnjičeni da su nezakonitom prodajom regresiranog mineralnog đubriva oštetili budžet Republike Srbije za gotovo 66 miliona dinara. Detaljnije o ovoj akciji u našim narednim informativnim emisijama.
Mi prelazimo i na ostale vesti jutra. Posle 13 sati razgovora u Briselu nema dogovora Beograda i Prištine oko statusa zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji. Kako se moglo čuti, napretka je bilo, ali se uz mnogo diplomatskih rečanica na kraju sastanka ipak može zaključiti da je najveći uspeh ove runde bilo prvo zajedničko obraćanje novinarima svih učesnika dijaloga.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton izjavila je na pomenutoj konferenciji da veruje da će zaključno rešenje u dijalogu Beograda i Prištine biti nađeno na završnom sastanku 2. aprila.
Pošto smo proveli ceo dan zajedno, sad je vreme za konsultacije. Ako hoćemo da ovo o čemu pričamo uspe na terenu, vreme je za konsultacije pre nego što se vratimo 2. aprila na zaključni sastanak za ovu grupu pitanja.
Premijer Srbije Ivica Dačić, koji je predložio zajedničku konferenciju za novinare, rekao je da nismo ni blizu ni daleko od rešenja.
Ne mogu da kažem da smo ni blizu ni daleko od dogovora, jer u svakom momentu se pogled na situaciju gde se nalazimo može menja. Ali moram da kažem da za ovih 7 naših susreta mislim da smo izgradili jedan odnos da poštujemo dogovore i da rešavamo i one teška probleme i pitanja koje do sada niko nije ni pokušavao da reši.
I Hašim Tači očekuje da u narednim danima dođe do rešenja o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova.
Očekujem da u narednim danima dođemo do rešenja koje vodi normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, uključujući i situaciju u Severnoj Mitrovici. Rešenja koje će doneti demokratiju, slobodu kretanja i ekonomski razvoj.
O pregovorima Beograda i Prištine u Vestima u 9 razgovaramo sa Bojanom Alpintom Brkićem iz Foruma za međunarodne odnose. Gospodine Brkiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakav je vaš utisak nakon jučerašnje runde razgovora Beograda i Prištine? Da li je dogovor blizu?
Ja mislim da je to za očekivati da dve strane pokažu da ulažu velike napore da dođu do rešenja, ali zapravo da nije lako doći do tog rešenja i da će trebati još neko vreme da se do dogovora dođe, imajući u vidu kompleksnost situacije, ali i činjenicu da u poslednjih 12-13 godina nije bilo stvarnih pregovora između Beograda i Prištine, a da su se umeđu vremenu problemi samo nagomilavali.
Juče smo čuli ocene da ako ne dobijemo datum, može doći do prekida pregovora između Beograda i Prištine. Da li ovo ostavlja utisak da se o Kosovu pregovara samo zbog dobijanja datuma?
Ja mislim da je pregovarački proces između Beograda i Prištine na neki način nepovratno pokrenut i da na jedan ili na drugi način do rešenja mora doći, samo je pitanje kada i kako. Ovde je veoma specifično to što Evropska unija uslovljava početak pregovora sa Srbijom o punopravnom članstvu rešenjem u tim pregovorima između Beograda i Prištine. Ipak ne verujem da će doći do raspleta u kojem će Evropska unija poručiti Srbiji da je zapravo ne želi u svom članstvu, niti mislim da može doći do raspleta u kojem će Srbija reći Evropskoj uniji da ona ne želi članstvo.
Gospodine Brkiću, hvala vam. Čuli ste Bojana Alpinta Brkića, analitičara iz Foruma za međunarodne odnose, sa kojim smo razgovarali o pregovorima Beograda i Prištine u Briselu.
Šef delegacije Bundestaga, koja je nedavno posjetila Beograd i Prištinu, Andreas Schockenhoff, izjavio je da Nemačka još nije donela definitivnu odluku da li će glasati za ili protiv dodeljivanja datuma Srbiji za početak pregovora s Evropskom unijom u junu. Schockenhoff je rekao da, ako Srbija ne dobije datum u junu, šansa postoji kad god se ispune potrebni uslovi. A od pregovora sa Prištinom, kako prenose mediji, zavisi kakav će biti sastav vlade. Ukoliko do sredine aprila bude postignut sporazum sa Prištinom, velike su šanse da Aleksandar Vučić preuzme premijersku funkciju, piše list Danas. List navodi da, ako Srbija ostane bez datuma početka pregovora, rekonstrukcija vlade podrazumevaće samo smenu pojedinih ministara.
9:06, slušate Radio Beograd 1. Pred sutrašnju utakmicu Srbija-Hrvatska u Zagrebu, policija je saopštila da je preuzela sve mere kako bi meč protekao bez incidenata. U Hrvatskoj su utakmicu ocenili kao meč decenije, javlja dopisnik Bete Mirjana Vujović-Đurak.
Najavljene su jake mere osiguranja u cijelom Zagrebu, ali i putevima koji vode prema glavnom gradu. Policija upozorila da bi organizatori u slučaju navijačkog skandiranja koje podstiče na mržnju čak mogli i da prekinu meč. Iako im, kako kažu, posao delimično olakšava činjenica da dogovorom dva fudbalska saveza neće biti gostujućih navijača, granična policija ipak će biti na oprezu i vratiti sve srpske navijače koji bi eventualno pokušali da uđu u Hrvatsku. Čini se da bi veći problem za sigurnost mogli da budu mogući sukobi domaćih suprotstavljenih navijačkih grupa, ali policija kaže da je i za to spremna. Uoči meča na smirivanje strasti i vraćanje sporta u njegove okvire pozvale su nevladine organizacije, kao i gradonačelnik Zagreba Milan Bandić, koji veruje da će grad Zagreb biti na visini zadatka. Veseliti se i bodriti naše, a ne vređati drugo i drugačije, poručuje građanima zagrebački gradonačelnik.
Iako, kao što smo čuli, zvanični Zagreb poziva da sve ostane u sportskim okvirima, proteklih dana u Hrvatskoj zabeleženi su slučajevi koji su označeni kao govor mržnje. Troje novinara Hrvatske radiotelevizije smenjeno je nakon nastupa poslanice Ruže Tomašić, koja je u Dnevniku 3 te televizije rekla da je Hrvatska za Hrvate, a da ostali kojima se to ne dopada mogu da idu. Funkcioner fudbalskog kluba Dinamo Zdravko Mamić bio je priveden na informativni razgovor u policiju zbog navodnog vređanja na nacionalnoj osnovi ministra sporta Željka Jovanovića. O tome kakvi su odnosi Srbije i Hrvatske, a uoči sutrašnje fudbalske utakmice, sa Aleksandrom Popovim iz Centra za regionalizam razgovarala je Brankica Đikanović.
Da li, gospodine Popov, atmosfera u Hrvatskoj pred sutrašnju utakmicu odslikava odnose Srbije i Hrvatske?
Pa donekle da, zato što je nakon izbora u Srbiji prošle godine došlo do velikog zahlađenja međusobnih odnosa, tako da tek u posljednje vreme su se desili neki pozitivni pomaci. Premijer Milanović je došao u posjetu Srbiji, u nekoliko navrata seli ministri spoljnih poslova i na neki način je tek krenulo oskrbljivanje tih odnosa.
Proteklih dana u Hrvatskoj poruke ostrašćenih i slučaj Dinamo i slučaj takozvanih Janjevaca, koliko to remeti zaista dobrosusedske odnose?
Pa to remeti međususedske odnose toliko što izaziva nemir među srpskom manjinom, a automatski izaziva i reakciju sa ove strane. Međutim, utešno je to, ti ekscesi su naišli na adekvatnu reakciju državnog vrha, tako da je to na neki način amortizovalo negativan efekt svega toga što se desilo.
A možemo li reći zato da Hrvatska na pragu Evropske unije, makar ona zvanična, ne želi loše odnose sa susedima?
Zvanička Hrvatska i zvanično daje signale da želi dobre odnose sa susedima i ona često obećava da kada postane punopravna članica Evropske unije da će pomoći i drugim zemljama na tom putu, tako da za sada nemamo razloga da im ne verujemo, ali se nadam da će se ubrzati ovaj proces normalizacije međusobnih odnosa, tako da bi onda to i bila konkretna potvrda tih svih izjava političara. Ima puno nerešenih otvorenih pitanja, jedno od tih otvorenih pitanja je na primjer pitanje granica, na primjer i pitanje procesuiranja ratnih zločina.
Pa da li biste, gospodine Popov, onda rekli da su ti odnosi samo prividno dobri?
Pa ne bi tako rekao, nego mislim da su oni zahladneli, da su u velikom zastoju bili i da sada polako i jako teče proces, taj proces nastavka normalizacije međusobnih odnosa i rješavanja preostalih otvorenih pitanja.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1.
Molim, hvala vam.
O odnosima Srbije i Hrvatske, a uoči sutrašnje fudbalske utakmice, sa Aleksandrom Popovim iz Centra za regionalizam razgovarala je Brankica Đikanović.
A u 9.10 mi prelazimo na vesti sveta. Palestinski ekstremisti ispalili su jutros dve rakete na Izrael, gde je u poseti američki predsjednik Barack Obama. Izraelska policija je saopštila da nema žrtava napada. Napad je izveden iz pojasa Gaze kojim vlada palestinski borbeni pokret Hamas, ali ni jedna organizacija nije preuzela odgovornost. Američki predsjednik bi danas trebalo da se u Ramalahu sastane sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom.
Kiparski predsjednik Nikos Anastasijades predložit će političkim liderima vlasti i opozicije novi paket mera, takozvani plan B, u vezi sa dobijanjem financijske pomoći od 10 milijardi evra. Taj plan mogao bi do kraja dana da se nađe pred poslanicima kiparskog parlamenta. Banke na Kipru, koje danima ne rade kako bi se sprečilo masovno povlačenje novca, bit će zatvorene do utorka. Pojedinosti Zorana Bokan.
Kiparski političari pokušavaju da pronađu način da pokrenu stvari sa mrtve tačke posle odluke parlamenta da odbaci zakon o oporezivanju bankarskih depozita uprkos zahtevima Evrogrupe. Taj porez bio je uslov da Kipar dobije finansijsku pomoć od Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda. Državna televizija javila je da bi plan B mogao da uključi porez na depozite u bankama veće od 100.000 evra, javlja agencija France Press. Jedan kiparski zvaničnik izjavio je za agenciju Associated Press da će novi paket uključivati i neki oblik ruske pomoći, ali nije naveo detalje. Averos Neofitu, zamjenik predsjednika vladajuće demokratske partije Kipra, izjavio je za Euronews. Ova vlada preuzet će na sebe istorijsku odgovornost i mi ćemo spasiti državu. Mi nemamo ni nedelje ni dane. Imamo samo još nekoliko sati. Kiprani ocenjuju da je situacija blizu kolapsa i da je veliki problem to što banke ne rade danima. Slikovito opisuju da se osjećaju kao živi mrtvaci i oštro zahtevaju da se banke što pre otvore. Rusija je krajnje negativno ocenila zahtev Evrogrupe o oporezivanju depozita u bankama na Kipru. Premijer Dmitrij Medvedev uporedio je ponašanje Evrope na Kipru sa ponašanjem slona u staklarskoj radnji. Medvedev je potvrdio da će kiparskoj krizi biti posvećena posebna pažnja na sastanku o saradnji Rusije i Evropske unije danas u Moskvi, gde se očekuje dolazak predsjednika Evropske komisije Josea Manuela Barroza i 16 evropskih komesara.
O dešavanjima na Kipru bila je to Zorana Bokan. Dodajmo još jednu informaciju iz sveta. Grčka elektrodistribucija počela je sa isključenjem struje crkvama i manastirima koji duguju više hiljada evra, a jedan od prvih koji je ostao bez električne energije je manastir Epanofisi kraj Irakliona na Kritu, koji duguje 23 hiljade evra, prenosi Verska informativna agencija iz Beograda. Lokalni grčki mediji izveštavaju da je u toku mobilizacija da se pomogne manastiru da brzo prikupi novac, a angažovale su se i gradske vlasti i poslanici.
Slušajte vesti u 9, Radio Beograda 1. U Palati Srbije u toku je javna rasprava o radnoj verziji nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. Između ostalog, novina je zaštita uzbunjevača. Urednik portala Pištaljka Vladimir Radomirović kaže za vesti u 9 da je zaštita građana koji prijavljuju korupciju izuzetno važna i najavljuje donošenje posebnog zakona o uzbunjevačima.
Mi imamo već i obećanje ministra pravde Nikole Selakovića da će takav zakon biti usvojen do sredine ove godine. Neki rokovi su već prošli, ali mi očekujemo da bismo do kraja godine mogli da dobijemo jedan ozbiljan i obuhvatan zakon koji bi štitio građane koji prijavljuju korupciju i u državnim firmama i u privatnim firmama. Mislimo da je jako bitno, ono čemu će Pištaljka insistirati, je da bude propisano krivično delo odmazde prema uzbunjivaču, da uzbunjivač uživa potpunu zaštitu bez obzira da li prijavljuje korupciju u nekom državnom organu ili privatnoj firmi. I ono što mi predlažemo je da novinari budu dužni da štite izvor svojih informacija ako se radi o nekom tekstu ili prilogu na koji se odnosi na korupciju i da nadležni državni organi ne smeju da prete ili istražuju ko je dostavio informaciju novinaru.
Čuli ste urednika portala Pištaljka Vladimira Radomirovića.
9:15. Danas je Svetski dan poezije. Obeležava se u nekoliko institucija kulture, među kojima je i Kulturni centar Beograda. Kroz diskusije, čitanja poezije i performanse, više od 30 pesnika iz nekoliko zemalja pokušat će da odgovori na pitanje Šta može pesma? Jovana Veljković.
Može li pesma da utiče na društvene tokove ili da vodi ka suočavanju s prošlošću? Tema ovogodišnjeg programa obeležavanja Svetskog dana poezije Šta može pesma treba da otkrije snagu i važnost pesničke reči. Na pitanje šta, odgovor daju poznati pesnici. Dragoljub Stanković.
Moje lično mišljenje je da pesma ima najjači efekat kad čovjek sam čita pesmu u sobi, da tada može najbolje da je doživi.
Tanja Stupar Trifunović.
Za mene pjesma može sve. Pjesmu doživljavam kao jednu esenciju života zapravo. I mogu reći da je za mene i prava poezija, baš ona poezija kroz koju mogu da osjetim, da kažem, samo pulsiranje života.
Miloš Živanović.
Pa videli smo još u 90. godinama da pesma može mnogo. Sa te jedne nacionalističke strane je značajno učestvovala u potpirivanju te vrste društvene groznice.
UNESCO je 1999. godine proglasio 21. mart za Svetski dan poezije sa ciljem da se podrži jezička raznovrsnost kroz pesnički izraz i povratak usmenom nasljeđu recitovanja poezije.
U vestima 9 stigli smo i do sporta. U studiju je koleginica Snežana Pantović. Snežana, najpre o uspehu naših vaterpolo timova, a onda o temi o kojoj smo već govorili, doduše iz nekog drugog aspekta, to je sutrašnja fudbalska utakmica, a konačno i drugi Masters ove sezone u pitanju nastup naših tenisera.
Upravo tako, sinoć je bilo jedno veoma, veoma uspešno veče za naše vaterpolo klubove. Radnički nije dozvolio iznenađenje na neugodnom terenu u Firenci, on je bio ubedljiv, opravdao ulogu favorita u prvom finalnom meču Kupa Len. Florencija, Radnički 4-8 i to je gotovo završen posao pred revanš 6. aprila u Kragujevcu, koji će za srpski tim očigledno biti samo formalnost. Crvena zvezda i Partizan plasirali su se među 8 najboljih timova Lige šampiona. Podsećam da smo domaćini Final Fora. Crveno-beli su remizirali sa Egerom u Mađarskoj 8-8, ali su triumfovali u prvom meču u Beogradu sa 13-6. Partizan je sinoć pobedio u Italiji Brešu sa 7-6. U prvom susretu je također bio bolji sa 9-5, a žreb je u ponedeljak 25. marta. Naša fudbalska reprezentacija otputovaće u toku prepodneva čarterom u Zagreb, ne zna se u koje vreme iz bezbednosnih razloga, iako su novinari već krenuli autobusom pre sat vremena u hrvatsku prestonicu, gde će sutra od 18 časova igrati kvalifikacionu utakmicu grupe A za odlazak na šampionat sveta. Orlovi će u vreme početka meča na stadionu Maksimir danas održati trening koji je trener Siniša Mihajlović otvorio za javnost. Selektor je pre polaska izjavio da su svi u timu zdravi, spremni i da ukoliko reprezentativci pokažu najbolje što znaju, Srbija može i do pobede, a to je potvrdio i mladi štoper Matija Nastasić.
Trudit ćemo se da ostanemo mirni, a najbitnije je da se skoncentrišemo samo na teren i na zahteve koje od nas šef traži. Mislim, ako budemo ispunili sve te zadatke koje on bude tražio od nas, da ćemo imati velike šanse da ostvarimo rezultat zbog kog idemo u Zagreb.
Dakle, susret Hrvatska-Srbija sutra od 18 časova, a naš teniser Novak Đoković kreće noćas u odbranu titule na Mastersu u Majamiju i to duelom drugog kola protiv Čeha Lukaša Rosola noćas od 1 sat po našem vremenu.
Bila je to Snežana Pantović, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Briselski maraton. Od zajednice srpskih opština do datuma za početak pregovora. Gosti, novinar Živojin Rakočević iz Gračanice i Nenad Đurđević, koordinator foruma za etničke odnose. Talasanje, četvrtak od 11 do 12 časova. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu 7, u Beogradu 8, u Nišu 10, u Kragujevcu 11 stepeni. Danas oblačno, kišovito i hladnije. Dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U Srbiji danas oblačno i kišovito vreme, hladnije nego prethodnog dana. U višim planinama očekuje se i sneg povremeno. Najviša temperatura danas od 8 do 12 stepeni, uz napomenu da će u večernjim satima i tokom noći biti u osetnom padu. U Beogradu i široj okolini oblačno sa kišom, hladnije. Najviša temperatura danas oko 12 stepeni, takođe u večernjim satima i u toku nastupajuće noći u osetnijem padu.
Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Siniša Damjanović i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije, novinarenje. Do slušanja, prijetno.